Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve akhirati lil muttaqin. Ves salatu ves selam ala hayril halki Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Abbad ibn Bişr radıyallahu anh. Ayşe anamız radıyallahu anha quyidagi sözlerini aytadı. Ansarların içinde 3 kişi var. Bu 3 kişinin aldığı hiç kim düşe almaydı. Bunlar Sa'd ibn Muaz, Usad ibn Huzayr ve Abbad ibn Bişr. Abbad ibn Bişr Muhammediye daveti tarihinde özgeçe bir iz kaldırgan kişi. Abbad ibn Bişr'ni ibadethanelerinin arasından karasayız, onların en peşkalem mekanlığını görürsünüz. Takvadalarını cümlesinden kıdırsayız, kündüzleri Kur'an tılavatı, keçeleri kıyam-ı layb ile bendekanlığını görürsünüz. Ceng meydanında görürsünüz, ceng meydanında bu kişi en korkmaz davire cengçilerden idi. Velayet, rahbariyet masalasında kararsız, Müslümanların malı dünyası üstüde hakiki amanadar kişiye kendine tapasız. Ayşe radıyallahu anh'a ansarların içinden 3 kişi var. Bunların hamması bana Abdülaşgal uruğudan, bunların aldığı şeref cihatıdan, hürmet itibar cihatıdan hiçbir kimse şu olmaydı. Bunlar Sa'd ibn Muaz, Usad ibn Hudayr ve Abbad ibn Bişr radıyallahu anhum. Madinada İslam nuru taralishni boshlagan paytda yuzidan bir fahm farosat, shijoat va yoshlarga xos bo'lgan bir g'ayrat chaqnab turgan Abbod ibn Bishr 25 yoshga hali to'lmagan kishi edi. Yigit edi. Makkadan kelgan da'vatchi Musab ibn Umayr Madina ko'chalarida yurib kishilarni islomga da'vat qilar ekan. Ulunga iymon keltirganlarning birinchilar qatorida Abbod ibn Bishr bo'ldi. Va bu ikki musulmon o'rtasida haqiqiy iymonli birodarlik rishtalari bog'landi. Musab ibn Umayr o'zini jozibador, mayin, shirin ovoz bilan Qur'onni tilovat qilar ekan, Abbod ibn Bishrning qalbida Allohning kalomiga bo'lgan muhabbat uyg'ondi. Va qalbining ichidan Qur'onni o'ziga do'stlikka qasd qildi. Bu kishi Abbod ibn Bishr kunduzi kechasi qat'iy nazar Qur'on tilovati bilan mashg'ul bo'lardiki, bu kishini sahobalar Qur'onni do'sti, Sodiqul Qur'on deb laqablab qo'yishgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kunlarida birida Oysha onamiz hujrasida o'tirar ekan, tahajjud namoziga turdida, masjidga, ya'ni Oysha onamiz hujrasi yaqin qurilgan edi. Abbod ibn Bishrda Qur'on tilovat qilayotganligini eshitdi-da, "Ey Oysha," dedi. "Bu ovoz Abbod ibn Bishrning ovozimi?" dedi. "Hay Rasululloh, Abbod ibn Bishr," deb javob berdi Oysha onamiz. Shunda Allohumma ag'fir lahu, parvardigora uni gunohlarini kechirgin deb duo qilib qo'ydi g'aybdan. Musulmonni musulmonga g'aybdan qilgan duosi albatta ijobat bo'ladi. Endi bu duo agar Rasululloh tomonidan qilinayotgan bo'lsa-chi? Rasulullohning shunday duosiga sazovor kishilar bo'lgan. Abbod ibn Bishr roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan jamiki janglarda, jamiki o'rinda bir mashqatlarda guvoh bo'ldi va har bir o'rinda bu kishi Qur'on ko'targan kishiga loyiq bo'ladigan sifatlarni o'zida ko'rsatdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijratning 4-yilida Zot-ur-Ruqo g'azotidan qaytar ekan, musulmonlar qo'shini bilan bir vodiyda yotishdi va shu joyda tunashlikni niyat qildi. Mana shu qo'shinning ichida musulmonlardan bir kishi mushriklarga hujum qilib, eri yo'q paytida bir ayolni asir olib, olib ketib qoldi. U mushrik uyga qaytib kelganda ayolini topadi-da va Muhammadga ergashganlar bu ishni qilganligini eshitgandan keyin Lot va Uzzo xudolariga qasam ichib, Muhammadga ergashgan asoblardan birortasini qonini to'ymasdan qaytmayman deb qasam ichdi. Musulmonlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'xtashlikni qasd qilgan vodiyga to'xtarkan, tuyalarni cho'ktirishdi, yuklarini tushirishdi va Rasululloh bu kecha bizni kim qo'rg'iladi dedi. Mana hammamiz bilamiz, ikkita ko'zga jahannam o'ti xolam degan Rasululloh. Bittasi yolg'iz qolganda Allohdan qo'rqib ko'z yosh oqizgan ko'zga, ikkinchisi musulmonlarni uyqusini qo'rqlab jang maydonida uxlamagan bedor soqchi ko'zga deydi. Rasululloh shu savolni so'rayapti. Kim bugun bizni uyqumizni qo'rqlab chiqadi? Shunda Abbod ibn Bishr roziyallohu anhu men deb o'rnidan turdi. Madinaga kelgan Makkalik muhojirlarni madinaliklar bilan payg'ambarimiz birodar tushuntirib qo'ygan edi. Abbod ibn Bishr bilan Ammor ibn Yosirni birodar tushuntirib qo'ygan edi. Bu ikki birodar musulmonlarni qo'rqlashlikka ana shu vodiydan bir balatroq bo'lgan joyga ko'tarilib, sog'chilikka o'tirishdi. Abbod ibn Bishr o'zini birodar Ammorga qarab turib, "Siz tunni avvalgi qismida uxlaysizmi yoki keyingi qismidami?" dedi. Ammor aytdi, "Men avval uxlab olay" dedi. "Ikkinchi qismida" dedi, "men qo'rqishlik qilaman" dedi. Ammor ibn Yosir yotib uxladi, Abbod ibn Bishr uzoqroqqa bordi-da. Kun tun nihoyatda bir charog'on edi. Yulduzlar charog'lab chiqib turar edi. Daraxtlar, toshlar Alloh taoloning qudratiga tasbih aytib, uni poylab turar edi. Bu o'z-o'zidan Abbod ibn Bishr ibodatga tortar edi. Qur'on talovatiga oshiq bo'lgan Abbod bu o'rinda sabr qilib tura olmadi-da namozga takbir bilan namozga kirdi. Bu mana shu ibodatda o'zi bilan ikkita rohat ketishardi. Bitta rohati Qur'on talovati bo'lsa, ikkinchi rohati namozda turar edi. Ularni rohati, ularni dam olishligi uyqu bilan bo'lmagan edi. Ularning rohati, ularni charchog'ini yozadigan narsa, ularning huzur halovati ibodatda edi. Takbir aytib namozga kirdi va Kahf surasidan birinchi oyatlarni boshladi. Mana shunday bir ilohiy nurda cho'milib, rohatlanib, huzur olib turar ekan, mana shu vodiyga qarab boyagi mushrik yomon niyatdan sekin pisib berkinib kelar edi. Uzoqdan Abbodni tikki turganligini ko'rdi-da, ha, Muhammad ashoblar bilan shu joyga to'xtatdi. Bu soxchisi bo'lsa kerak. Dedi-da sekin bordi, orqa tomonidan keldi. Nayzani, kamonini ustiga o'qini qo'ydi-da, rosa bir tortib turib Abbodga qarab uloqtirdi. Kamon to'g'ri kelib o'qi sayildi. Abbod namozini buzmadi. Nayzani qo'l bilan shunday sug'urib tashlab yubordi, namozda davom etib turaverdi. Haligi odam otib xato qilmas edi. O'ziga ishonmadi-da, ikkinchi o'q topib turib otdi. Yana kelib sayildi. Yana qo'li bilan sug'urib yubordi. Namozini buzmadi. Uchinchi kamonni otganda ham, uchinchisini ham sug'urdi-da, bir qancha vaqt namoz o'qigandan keyin kelib, Ammorga kelib, "Ey Ammor" dedi. Yaralar meni holimni quritdi. Turiyon desan dedi. Abbod turdi-da, uchta yarasidan qon oqayotganligini ko'rgandan, "Subhanalloh, nimaga birinchi marta nayza sayilganda uyg'otmadingiz meni?" dedi. Aytdiki, "Agar" dedi, "Rasulullohning buyrug'iga osiy bo'lishdan qo'rqmaganimda, musulmonlar soqchisiz qolib qolishdan qo'rqmaganimda, o'lib qolsam ham namozimni buzmasdim" dedi. Bularning rohati, bularning huzuri namoz bilan bo'lgan. Nayza sayilib tursa, surani oxiriga yetkazmasdan turib buzishlikni xohlamadim. Biz o'zimizni mana shu sahobalarni siyratiga, shamoliga solib ko'raylik. Namozda turganda birilarimiz tolib ketadi, iftort varamiz, birilarimiz qichishib ketadi. Bu kishiga o'lim xatari turib nayza sayilsa, namozini buzgisi kelmayapti. Nimaga bulardan Alloh rozi bo'ldi deb aytinglar degan savol bo'lsa, shu bizga javob bo'lsa ajab emas. Ularning huzuri, halovati namoz bilan bo'lgan. Ammo orada turganligini ko'rgan boyagi mushrik qochib ketdi. Bu kishilarning Qur'onga bo'lgan muhabbati mana shunday bo'lgan. Bu qissalarni o'qishdan maqsad nima? Bizga biror oniy namuna bo'lgan kishilar. Bizda Qur'onga bo'lgan muhabbat shundaymi? Yoki shuni kanaldan kanalga olsak, xarobi bo'layotgan bo'lsa boshqa kanalga boryapmizmi? Yoki bu ma'ruza bo'layotgan bo'lsa oxirgacha eshita olyapmizmi toqat qilib? Biz bilan ularning farqi mana shunda. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu davrida Manu Hanifa qabilasidan Musallama Kazzob o'zini payg'ambarlik da'vosi bilan chiqdi. Va Abu Bakr Siddiq bu kazzoblarni shavkatini sindirishlik uchun, murtadlarni dinga qaytarishlik uchun qo'shin chiqardi va mana shu qo'shinning muqaddimasida Abbod ibn Bishr roziyallohu anhu ham bor edi. Abbod mana shu jang maydonida musulmonlarga g'alaba osonlik bilan kelgandi yo'q. Go'yoki bu yerda muhojirlar ansorlarga tashlagandek, ansorlar muhojirlarga tashlagandek, sen sola men sola degan narsa paydo bo'lib qoldi. Bu narsadan Abbod juda bir qattiq iztirobga tushdi, qalbi yondi. Chunki musulmon odatdagi bunday birlik bo'lmay turgan paytda bu Musaylamani qo'shin ustida yengishlik nihoyatda bir mushkul ish edi. Mana shu o'rinda ikki toifadan bittasi bo'ladigan ishni hal qilishini o'zini qo'liga olishi kerak edi. Haqiqiy sabrlar, haqiqiy mujohidlar Alloh taolo ajratib olishligi uchun. Ertaga hal qiladigan kun bo'lishidan burungi tunda Abbod uxlaydi, tush ko'radi. Go'yoki tushida osmon eshiklari yorilib ochiladi, Abbod kirgandan keyin eshiklar orqasidan yopiladi. Ertalab turib, Abu Said al-Xudriy roziyallohu anhuga tushini aytib beradi. Aytadi, "Vallohi inna shahadatu la shahadatu ya Abu Said." Allohga qasam, ya Abu Said, bu shahidlik alomati dedi. Bu shahidlikning alomati dedi. Tong otdi. Ikki qo'shin bir-biriga hujum qildi va Abbod ibn mana shu hujum oldidan o'rnidan turdi, barab bir joyga ko'tarilib turib, qilichini sug'urib, "Ey ansorlar, qilichlarni qinidan chiqaringlar. Islom sizlar tufayli mag'lub bo'lib qolmasin." Mana shu nidosini davomiy suratda takrorlab turaverdi. Ansorlardan 4 kishi uni qo'lg'ostida jamlandi. Bularning ichida Sobit ibn Qays, Baro ibn Malik va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'lidan qilichni olgan Abu Dujona roziyallohu anhu bor edi. Bular qattiq bir hujum qilishdi. Abod ibn Bishr safni birinchi qatorlarda bo'lib jang qildi va jang musulmonlarning g'alabasi bilan nihoyasiga yetgandan keyin ustida Abod ibn Bishrning ustida juda ko'p jarohatlar bilan qonga belangan holda shahid holat jussasini topishdi. Uni tanib bo'lmasdi jarohati ko'pligidan. Faqat barmoqlardagi ba'zi bir alomatlarga qarab turib, mash Abod ibn Bishr ekan deb qo'yishdi. Chunki yuzini boshqa a'zolarini ajratib olishlik darajasida qolmagan edi. Islom sizlar tufayli mag'lub bo'lib qolmasin deyapti. Shu so'zga e'tibor beraylik. Biz namozxonmiz, ro'zadormiz, dindor bo'lib tanilib qoldik, qora ekamiz. Sizni qilgan bitta aybingiz, u sizni aybingiz deyilmaydi. Bu musulmonlarning aybi deb qaraladi. Hukamolardan biri o'zining shogirdlarini dars berib, domla qilib jo'natayotib, "Sizlar har bittalar" deydi shogirdlariga. "Islom qo'rg'onini bittadan tuyligini qorovlisizlar. Bittadan tuyliga javob berasizlar. Harakat qilinglar, shu sizlar qo'rg'onga tuyningdan dushman kelib, islomni yengib qo'ymasin." Har bittamiz islomni bittadan tuyningiga qorovulmiz. Biz tufayli odamlarni islomga bo'lgan muhabbat kamayib qolmasin. Abbod ibn Bishr yo'shagan sahobalarning hayotidan ibrat olishini hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.